Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Rusia exclusă din Consiliul Europei, iar regiunea transnistreană declarată de adunarea parlamentară a Consiliului Europei drept zonă de ocupație rusească. Îngrijorări la Tiraspol în legătură cu pensiile care veneau anterior din Rusia, cu sistemele de plăți bancare și acumulările la buget. Toate au fost date peste cap de războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Replica vorbitorilor de limbă rusă dată ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova, care le-a cerut să se plângă de cazurile de discriminare. Și care este potențialul militar existent în regiunea separatistă a Republicii Moldova? Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, să trecem în revistă câteva dintre evenimentele principale ale săptămânii trecute, care au legătură cu situația regională și problematica transnistreană. Comisia Europeană a anunțat miercuri că rețelele electrice ale Ucrainei și Republicii Moldova au fost sincronizate cu rețeaua europeană continentală. Acest lucru va ajuta Ucraina să-și mențină sistemul electric stabil, casele încălzite și luminele aprinse în aceste timpuri întunecate, se spune într-un comunicat al Comisiei Europene. Ucraina și Republica Moldova s-au debranșat de la rețelele electrice ale Rusiei și Republicii Belarus pe 24 februarie, într-un experiment de câteva zile în care urmau să testeze dacă rețelele ucrainiene și moldovene pot funcționa în regim izolat. Dar după încheierea testului, nu s-au mai reconectat la sistemul rusesc din cauza invadării Ucrainei de către Rusia. Republica Moldova are conexiuni limitate cu rețelele electrice românești, motiv pentru care s-a unit la sistemul european prin Ucraina, spune Victor Parlecov, fost director al Agenției pentru Reglementare în Energetică.
S-a produs un salt imens în ceea ce se vede securitatea energetică a Republicii Moldova. Dacă până acum puteam face schimb de energie ori doar cu Ucraina, ori doar cu România, la moment noi putem funcționa în regim sincron cu ambele țări și asta înseamnă că atât din punct de vedere a securității și a stabilității parametrilor sistemului, Republica Moldova va fi cu mult mai sigură și mai bine plasată ca până astăzi.
A declarat Victor Parlecov, fost director al Agenției pentru Reglementare în Energetică. Rusia a fost exclusă din Consiliul Europei printr-o decizie a Comitetului de Miniștri luată miercuri 16 martie. O rezoluție votată cu o zi mai devreme la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, APCE, condamnă Rusia pentru agresiunea împotriva Ucrainei, iar un amendament condamnă și ocuparea regiunii transnistrene de către Rusia în ultimii 30 de ani. Chișinăul a cerut din nou Tiraspolului să asigure buna funcționare a școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. La prima ședință din acest an a grupurilor de lucru din domeniul educației, delegația Chișinăului a cerut asigurarea cu sedii potrivite pentru liceul Evrica de la Râmnița, liceul Ștefan cel Mare din Grigoreopol, temporar situat în satul Doroțcaia, și pentru liceul Mihai Emenescu din Dubăsar, temporar amplasat în satul Corjova. Un comunicat al Biroului de Reintegrare din Guvernul de la Chișinău amintește că din cele 8 instituții de învățământ cu predare în grafia latină, 5 sunt nevoite să închirieze spații de la structurile administrației transnistrene, iar 20 desfășoară temporar activitatea într-o altă localitate. Din cauza deficitului de medici din regiunea transnistreană, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a semnat un decret prin care obligă studenții care au studiat medicina pe locuri bugetare să lucreze între 3 și 5 ani în stânga Nistrului după absolvire. Uniunea Europeană a semnat un acord cu Republica Moldova cu privire la managementul frontierei. Potrivit documentului semnat joi 17 martie, agenții Frontex vor putea să ofere asistență polițiștilor de frontieră moldoveni care se confruntă cu un flux masiv de refugiați din Ucraina. Acțiunile întreprinse de Moldova cu privire la persoanele care fug de războiul din Ucraina sunt impresionante, a spus comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson, citat într-un comunicat al Comisiei Europene. De la începutul războiului, Moldova a primit cel mai mare număr de refugiați pe cap de locuitor din regiune. Negocierea unui astfel de acord cu o țară terță, care ia de obicei 6 luni, s-a realizat de această dată într-o săptămână, ce a exprimat satisfacția comisarul Ylva Johansson. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Președintele Rusiei Vladimir Putin a făcut o greșeală catastrofală atunci când a invadat Ucraina, a declarat premierul Marii Britanii Boris Johnson, care a subliniat, citat de The Guardian, că sfârșitul libertății din Ucraina va însemna stingerea oricărei speranțe de libertate în Georgia și apoi și în Republica Moldova. Citez, va însemna începutul unei noi ere a intimidării în întreaga Europa de Est, de la Marea Baltică la Marea Neagră, a conchis premierul Marii Britanii. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a lansat miercuri un apel urgent și emoționant către Congresul american cerându-i sprijin pentru țara sa care se confruntă cu invazia brutală a Federației Ruse. Zelensky a cerut din nou ajutor pentru protejarea spațiului aerian al Ucrainei, asistență militară și sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, argumentând că războiul din Ucraina este acum, citez, un război pentru democrație. Și 10 milioane de ucrainieni, cam un sfert din întreaga populație a Ucrainei, și-au părăsit locuințele din cauza războiului declanșat de Rusia în această țară, a declarat duminică 20 martie Filippo Grande, șeful Agenției ONU pentru Refugiați. Potrivit datelor agenției, mai mult de 3.400.000 de ucrainieni, majoritatea femei și copii, și-au părăsit țara de la începerea invaziei rusești pe 24 februarie, iar UNICEF a estimat că mai mult de 1.500.000 dintre aceștia sunt copii. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, Rusia a fost exclusă din Consiliul Europei printr-o decizie a Comitetului de Miniștri luată miercuri 16 martie în cadrul unei ședințe extraordinare. În comunicatul de presă al Consiliului Europei se precizează că Rusia a fost timp de 26 de ani membra celei mai mari organizații europene pentru apărarea drepturilor omului. Decizia a fost luată în urma cererii înaintate marți de adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Votul Comitetului de Miniștri a urmat anunțului oficial de marți făcut de Rusia că se retrage din cauza sentimentelor rusofobe care ar domina Consiliul Europei, dar și a faptului că organizația, citez, ar susține activ politica de extindere spre est a NATO și a Uniunii Europene. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei ceruse pe 15 martie excluderea Federației Ruse din Consiliul Europei, condamnând invazia militară din Ucraina. Rezoluția APCE conține și un amendament care menționează, între altele, agresiunea militară a Rusiei împotriva Republicii Moldova și ocuparea regiunii transnistrene. La Chișinău, rezoluția APCE a fost criticată de opoziția socialistă. Deputatul socialist Vlad Bătrâncea a declarat că documentul este, citez, o încercare periculoasă de a face din țara noastră un participant la jocuri geopolitice. Socialiștii s-au pronunțat mereu pentru relații mai strânse cu Rusia, iar după începerea războiului din țara vecină au evitat să exprime o poziție tranșantă față de invazia rusească în Ucraina. Ministrul de externe de la Chișinău, Nicu Popescu, a declarat că amendamentul APCE, prin care regiunea transnistreană este recunoscută drept teritoriu ocupat de Federația Rusă, este o opinie politică a parlamentarilor care reprezintă statele Europei. Republica Moldova va continua să caute soluții pentru reintegrarea țării prin dialog, negocieri, pentru că asta este singura cale de a progresa spre obținerea acestui obiectiv al țării noastre, a declarat Nicu Popescu. Atât el cât și președinta Maia Sandu au reiterat săptămâna trecută solicitarea de retragere a trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Replica de la Tiraspol nu s-a lăsat așteptată. Departamentul de externe al administrației separatiste a publicat un comunicat în care spune că declarația APCE este, citez, ruptă de realitate, iar terminologia folosită este cea promovată ani de zile de Chișinău. Tiraspolul avertizează împotriva încercărilor de a pune la îndoială eficiența misiunii de pacificare de pe Nistru desfășurate de 30 de ani de Rusia. Citez, orice atac împotriva operațiunii eficiente de menținere a păcii de pe Nistru este extrem de periculos și destructiv. Este contrar principiilor și abordărilor aprobate pentru o reglementare pașnică politică a relațiilor dintre Transnistria și Moldova vecină, se spune în declarația externelor de la Tiraspol. De la declanșarea războiului în Ucraina, administrația de la Tiraspol a fost foarte prudentă în declarații și a evitat să adopte vreo poziție folosind o terminologie cât mai neutră atunci când vorbea despre războiul din Ucraina. Situația din Ucraina sau drama oamenilor din Ucraina au fost termenii folosiți atunci când se vorbea inclusiv despre valul masiv de refugiați care fugeau de război. Administrația de la Tiraspol a declarat din start că este gata să găzduiască refugiații care vor ajunge în regiune, punându-le la dispoziție clădirile unor sanatorii sau centre de odihnă. Săptămâna trecută, presa de la Tiraspol a scris că peste 24.000 de refugiați ucrainieni au trecut prin regiunea transnistreană, dintre care un sfert au fost în tranzit, iar peste 18.000 au rămas în stânga Nistrului. Peste 1.300 ar fi fost cazați la centrele de plasament pentru refugiați, iar ceilalți sunt găzduiți de rude sau prieteni. În regiune sunt colectate donații pentru refugiați. 600 de copii merg la școlile, iar aproape 300 la grădinițele din regiunea transnistreană, potrivit datelor de la Tiraspol. Iar oamenii de rând în stânga Nistrului sunt în continuare îngrijorați de lipsa unor produse în magazine, deficit creat după ce căile de import tradiționale nu au mai putut fi folosite din cauza războiului declanșat de Rusia. Cu o săptămână mai devreme, cea mai mare rețea de magazine alimentare din regiunea transnistreană, Șerif, a limitat la o unitate cantitățile de produse de primă necesitate pe care le vindea la o singură persoană. Un alt subiect de îngrijorare în regiunea transnistreană este asigurarea cu pensii a bătrânilor care primesc pensie din Federația Rusă. În ultimii ani, locuitorii regiunii au trecut în număr mare la pensia rusească. Acesta era un mecanism prin care Moscova subvenționa regiunea separatistă. Pensionarii renunțau la pensia transnistreană, care era ceva mai mică și astfel era redusă presiunea pe bugetul local. Acum, după prăbușirea rublei în Federația Rusă, pensia rusească a ajuns să valoreze mai puțin decât cea transnistreană. Sovietul Suprem de la Tiraspol a adoptat săptămâna trecută un mecanism prin care va compensa pierderile pe care le vor avea beneficiarii de pensii rusești și va acoperi diferența după ce banii vor fi transferați din Rusia, în așa fel încât pensionarii să primească o sumă egală cu cea pe care ar fi avut-o dacă primeau pensie transnistreană. Compensațiile vor fi plătite începând cu luna martie. Presa din regiune a scris că cel mai probabil în acest an pensionarii transnistreni nu vor mai primi suplimentele la pensie de aproximativ 8 dolari pe lună pe care le plătea Rusia. Aceste plăți oricum întârziau și în ultimii ani sumele nu erau achitate lunar, ci o dată sau de două ori pe an. Locuitorii din regiunea transnistreană caută și metode alternative de plăți și transferuri bancare, după ce băncile din Federația Rusă au fost supuse sancțiunilor internaționale. Mai multe postări ale unor internauți din regiune arătau săptămâna trecută rânduri la băncile moldovenești din apropierea liniei administrative, iar în comentariile la poze se spunea că locuitorii regiunii transnistrene merg în număr mare să-și deschidă conturi la băncile moldovenești. Reprezentanții administrației transnistrene au început să vorbească și despre problemele financiare cu care s-ar putea confrunta regiunea. Șeful administrației orășenești Tiraspol, Oleg Dovgopol, a anunțat sistarea tuturor proiectelor neprioritare în oraș, ceea ce va permite acoperirea în continuare a plăților sociale și a salariilor. Un comunicat al administrației orășenești recunoaște că războiul din Ucraina a adus prejudicii mari agențiilor economici de la Tiraspol, ceea ce nu permite încasarea la buget a sumelor planificate inițial. Joi, Ambasada Federației Ruse de la Chișinău a publicat pe pagina sa de Facebook un comunicat în care, fără să dea detalii sau exemple concrete, susține că, citez, a crescut numărul de cazuri de discriminare a cetățenilor ruși și a vorbitorilor de limbă rusă și că ar fi fost înregistrate chiar și cazuri în care aceștia ar fi fost agresați fizic. Ambasada a pus la dispoziția conaționalelor o adresă de poștă electronică pentru plângeri. Însă, în cele aproape 3.000 de comentarii, majoritatea utilizatorilor, mulți dintre ei vorbitori de limbă rusă, spun că nu se simt discriminați în Republica Moldova și roagă autoritățile ruse să nu vină să-i salveze și să aibă grijă mai bine de libertățile și bunăstarea cetățenilor din Federația Rusă. L-am întrebat pe colegul meu, Ivan Sveacenko, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de limbă rusă din Republica Moldova, ce ar putea sta în spatele acestei postări a Ambasadei Federației Ruse și cum i s-a părut reacția publicului vorbitor de limbă rusă din Republica Moldova. Ivan Sveacenko.
Este cel mai probabil o indicație a Ministerului Rus de Externe, care încearcă astfel să genereze susținere informațională pentru niște planuri de viitor ale Rusiei. M-a bucurat foarte mult reacția publicului vorbitor de limbă rusă din Moldova. Sunt utilizatori reali, nu troli, se vede din profilurile lor de Facebook. Majoritatea dintre ei spun ambasadei că la noi totul este bine, că nimeni nu ne discriminează, iar corabia rusească este trimisă în direcția binecunoscută. Eu cred că este o situație unică în istoria noastră, când diversele contradicții acumulate de la sfârșitul anilor 1980 și până în 2022, între cei care spun că vorbesc româna, moldovenească, rusa, au trecut nici măcar pe locul 2, ci pe locul 55. Am văzut la frontierele țării noastre un război real, bombardamente reale în orașe, moartea civililor pașnici și nu vrem să avem așa ceva la noi. Și având în vedere că există sute de provocatori în societatea moldovenească, încercăm să ne opunem și să facem față. În comentarii, vorbitorii de limbă rusă spun că în Republica Moldova discriminare, fascism și alte tâmpenii fie nu există deloc, fie sunt niște probleme mici care se pot soluționa fără implicare externă.
Nu, nădinte ochi și răsmătriți problema.
Ivan, dar știm foarte bine că în Republica Moldova existau destul de mulți susținători ai lumii ruse. Ce impact crezi că are asupra lor agresiunea Rusiei în Ucraina? Mai ales că Republica Moldova este în imediată apropiere, iar societatea vede în fiecare zi drama refugiaților care fug de război.
Ну, во-первых, 24 февраля стала рубежной.
Ziua de 24 februarie a trasat o linie roșie. După această dată am fost cu toții forțați să adoptăm o poziție. Fiecare a avut de ales, fie susții războiul, fie nu. Aici nu există o cale de mijloc, fie vrei să omori oameni, fie nu. În al doilea rând, vorbitorii de limbă rusă din Republica Moldova, chiar dacă în trecut aveau unele simpatii față de Vladimir Putin, inițiatorul războiului din Ucraina, după ce au văzut bombardamentele orașelor majoritar populate de ruși, Harkov, Mariupol sau Odessa, și-au schimbat opinia. Orice persoană adecvată, indiferent de limba vorbită, nu poate îndreptăți omorârea unor oameni pașnici în Ucraina prin protejarea vorbitorilor de limbă rusă, prin denazificare, defascizare sau prin alte aberații inventate de propagandiștii care servesc Kremlinul. Și cel mai important, am văzut sondaje de opinie închise făcute în Republica Moldova și dacă înainte Vladimir Putin era pe primul loc în topul celor mai populari politicieni străini, atunci, în ultimele trei săptămâni, după 24 februarie, Vladimir Putin a ajuns pe locul 5-6. Deci, Putin a scăzut cu cel puțin 5 poziții. În schimb, a crescut susținerea pentru autoritățile Republicii Moldova, care gestionează criza refugiaților. Se știe că în Republica Moldova avem numărul cel mai mare de refugiați raportat pe cap de locuitor. Îi vedem cu toții pe acești refugiați, nu sunt naziști sau fasciști, aceștia nu au mustăți pătrate și nu fac salutul nazist când trec vama la palanca. Sunt femei și copii care și-au lăsat toată viața în urmă și au pus-o în geamantane și au plecat în Moldova. Atunci când sărbătoreau Revelionul la sfârșitul anului 2021, nu-și imaginau că la primăvară vor ajunge în Republica Moldova. Și cred că oamenii adecvați, care sunt majoritatea, nu pot privi aceste lucruri cu indiferență. Societatea moldovenească demonstrează că am parcurs o cale foarte lungă după destrămarea URSS și suntem pe cale de a deveni o națiune europeană obișnuită, normală, progresistă. Și sper să continuăm în aceeași direcție.
Așadar, opinia lui Ivan Sviatchenko, jurnalist de limbă rusă de la Chișinău.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Federația Rusă are în regiunea transnistreană a Republicii Moldova trupe, tancuri, artilerie și lansatoare de rachete Grad, dar și un depozit de muniții. Are la dispoziție și un număr important de rezerviști și soldați din așa numită armată transnistreană, un potențial militar care nu a fost încă folosit de Rusia în actualul război și despre care experții de la Chișinău se întreabă dacă amenință mai mult Republica Moldova sau Ucraina. O discuție la acest subiect cu analistul politic Ion Leahu, fost membru în Comisia Unificată de Control, organism responsabil de situația din zona de securitate de pe Nistru.
Evident că pericole sunt. Odată ce staționează pe teritoriul tău grupul operativ de trupe ruse, însăși faptul provoacă pericol.
Depozitul de la Colbasna, în ce măsură este un pericol și din ce punct de vedere? Ca surse de armament, ca zonă de explozie?
Eu gândesc că el este periculos pentru noi și pentru ucraineni din toate punctele de vedere. În primul rând, totuși ca sursă de înarmare. potrivit datelor din surse demne de încredere, acolo este depozitat un număr foarte mare de armament ușor pentru infanterie. Deci acele 15-17 mii de rezerviști care ar putea fi încorporați din Transnistria, liber pot fi înarmați cu armamentul dotat la Colbac. În afară de asta, acolo sunt depozitate mii de tone de explozibil, care este concentrat în obuze artilerice și în mine antitank, mine antipersonal. Dacă se exploda acest depozit, ar fi devastator și pentru Ucraina și pentru Moldova. Care e problema? Explozibilul la Colbasna este separat în mai multe camere de păstrare subterane cu pereți foarte puternici din beton. Asta sunt depozitele de armă nucleară, pentru teatrul de sud-est a Uniunii Sovietice. Deci ele erau din start pregătite pentru a păstra, a depozita dispozitive foarte, foarte puternice. Dispozitivele nucleare au fost luate de acolo, dus în Uniunea Sovietică, în Rusia, dar în locul lor s-a depozitat armamentul adus din Europa.
Ce mai au transnistrenii, domnule Leahu, ca echipament? Noi le mai vedem pe la parade militare, pentru că legenda spune că ei sunt mai bine dotați decât armata națională. Pe de altă parte, informații veridice...
Eu nu vreau să compar, că, mă rog, orice comparație nu e întotdeauna folosul tău. Se știe foarte bine că au cel puțin 18 tancuri. Tancuri T-55, T-72, tancuri comparativ contemporane, ele sunt dotate cu sisteme contemporane de protecție, au fost reparate și așa mai departe, adică tancurile sunt pregătite pentru luptă. Mai mult ca atât, ei permanent efectuează manevre și instruiri pentru echipajele de tancuri, nu numai din trupele transnistrene, dar și a Federației Rusă, adică Gotru. Și aici este întrebare foarte mare. Gotru anual participă la triatlon de tancuri, o competiție de tancuri în cadrul care se demonstrează capacitatea de a conduce tancul, capacitatea de a efectua trageri din tank, capacitatea de a depăși diferite obstacole în mișcarea tancului. De obicei, echipajele nu folosesc tancuri străine, ei au tancul lor. Și aici eu îmi pun întrebarea, totuși, care tancuri echipajele din Goț participă la asemenea exerciții? Tancurile lor care nu sunt cunoscute de noi sau ceva dintre cele 18 care a Transnistriei. Și aici ar fi foarte bine de găsit răspuns. Adică ar putea să fie că ei au mai multe tancuri decât se declară. A doua, dispun de cel puțin 40-45 de mașini cu lansatoare de mine tip Grad. O armă foarte puternică, o armă care, după cât înțeleg eu, după cât știu eu, și noi nu dispun. Iată două elemente foarte puternice care ar putea să fie de favoarea Chișinăului. Plus la asta piese de artilerie. Hai că piese de artilerie dispune și Chișinăul. Însă Chișinăul nu are Colbasna, nu are depozituri imense care ar permite pregătirea specialiștilor la un nivel înalt. Atunci când ai obuze din Belciuc și poți trage cât vrei, evident că nivelul de pregătire este alt. Nu de mult am citit la cineva din comentatorii ucraineni o frază. El recunoaște că timp de 30 de ani ne-am uitat așa cam printre dești la aceea cum Rusia dotează Gotru și trupele de menținere a păcii. În loc să recurgem, să închidem, și atunci n-avea să avem buba aceea care este acum în transport.
Da, asta era una din întrebări, cum au ajuns echipamentele astea, ne spuneați că tancurile sunt destul de moderne, cum au ajuns ei pe teritoriul regiunii transnistrene. De moment ce Chișinău a interzis la un moment dat, e adevărat că nu foarte de mult, acum câțiva ani, rotația militarilor și dotările, iar Ucraina cred că a abordat poziția asta mai mult după 2014.
Numai după 2014. Ba mai mult, dacă eu mi-amintesc unul din foștii miniștri apărării Republicii Moldova, cred că nu-i cazul să dau numele, a declarat că chiar și după 2014 în teritoriul Ucrainei activa o companie care avea dreptul legal oferit de guvernul Ucrainei de a tranzita prin Ucraina diferite mărfuri cu dubla destinație, inclusiv și dispozitive pentru transmisiuni și așa mai departe. Aceea că trupele transnistrine și gotre este dotat cu cel mai sofisticat aparataj de transmisiuni, asta în primul rând datorează faptul că Ucraina practic era absolut indiferentă de ce venea la adresa Tiraspolului. Nici șeriful, nici administratorul de Tiraspol nu sunt liberi în decizii. Cum le vor dicta, așa vor cânta. Și nu o să întrebe nimeni, vor, nu vor, care sunt interesele lor și așa mai departe. Asta a fost pe timpuri de pace. Atunci când Rusia, anumite persoane, anumite structuri, erau și ele implicate în împărțirea veniturilor clandestine care veneau de la contrabandă, de la diferite afaceri cu armamentul și cu altceva. Dar din moment ce aici este declanșat război, plus la asta un război care a luat o heisă, nu așa cum se dorea la Moscova, și asta nervează destul de considerabil Moscova, nu o să-i întrebe nimeni, o să le spună înainte. Noi numai ar fi bine să cunoaștem din start unde acest înainte, ori la vest, ori la est înspre. Dar putem să fim absolut figuri că nimeni nu o să le permită lor să stea acolo cu mijloc și să aștepte să termine războiul. Ei o să participe, ei o să fie implicați.
Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României, spune într-un interviu cu Valentina Ursu că în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, tema transnistreană devine una la care toată lumea este atentă.
Că în contextul crizei ucrainene și mai ales în contextul activării în diverse forme a acestor regiuni care se autoproclamă autonome, a conflictelor înghețate, tema transnistreană devine o temă la care sunt atenți toți decidenții, mai ales cei din spațiul european, ca de altfel și din spațiul euroasiat, ceea ce este o evoluție bună. De foarte multe ori, din păcate, problema transnistreană a fost trecută foarte jos pe agenda interesului chiar european. Dar, sigur că nu e foarte clar ce va rezulta de la masa negocierii. În acest moment, toată lumea este atentă însă la Republica Moldova. Toată lumea privește cu foarte mare preocupare dezvoltările în zona transnistreană și mai ales la gurile Dunării. Deci, cel puțin din punct de vedere al atenției comunității internaționale, implicita unei decizii ulterioare, situația de astăzi este mult diferită de ce s-a întâmplat în trecut.
Dar pentru că Ucraina și Rusia sunt în calitate de mediatori în formatul de negocieri 5+2, acum când aceste două țări sunt în război, ar exista perspective de soluționare a dosarului transnistrean?
Este foarte greu de făcut o predicție din acest punct de vedere și nu știu dacă în acest context ar fi bine ca dosarul de transnistrean să fie dinamizat. Nu știu dacă acest context în care se discută foarte serios de compromisuri majore cu implicații pentru anii care urmează, există liniștea și echilibru necesar pentru a soluționa dosarul transnistrean. M-aș bucura, sigur, ca acest dosar să fie rezolvat prin respectarea suveranității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova, așa cum este normal, dar nu am elemente care să fie cât se poate de încurajatoare în legătură cu acest aspect.
Eu am auzit păreri că autoritățile de la Chișinău încă dispun de timp pentru a-și adjudeca o poziție onorabilă în viitoarea nouă construcție a securității europene, care inevitabil va fi edificată după terminarea acestui război ruso-ucrainean. Ce ar trebui să facă aceste autorități ale Republicii Moldova ca să-și adjudece această poziție onorabilă?
Să-și apere țara. În mod evident, prin gestul extraordinar, primirea refugiaților a reprezentat o decizie care, din punct de vedere politic, a avut o semnificație deosebită în ceea ce privește imaginea Republicii Moldova, dar Republica Moldova nu trebuie lăsată singură, pentru că la un moment dat poate fi excedată de, pe de o parte, presiunile securitare, pe de altă parte, de valul migrator. Deci, în acest moment, Republica Moldova, din punct de vedere al onorabilității, este într-adevăr într-o zonă extrem de semnificativă și importantă.
Bucureștiul poate face mai mult acum pentru Republica Moldova? Pentru că despre solidaritate s-a vorbit foarte mult în cadrul întâlnirii pe care a avut-o Maia Sandu cu Klaus Iohannis la Chișinău.
România trebuie să facă tot ceea ce este în putință pentru Republica Moldova. România trebuie să fie alături de Republica Moldova din foarte multe perspective, mai ales în ceea ce privește cooperarea economică investițională pentru a asigura acel nivel de încredere în Republica Moldova. Totodată, România trebuie să facă mult în capitale europene și la Washington, în sensul de a clarifica și aduce foarte sus agenda acestor state partenere ale României, NATO și Uniunea Europeană, tema Republicii Moldova, pentru că nu poate exista securitate la frontiera Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene fără stabilitate și predictibilitate în ceea ce privește securitatea Republicii Moldova.
Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.